ทำไมผู้ว่ากรุงเทพถึงเป็นชัดชาติวิเคราะห์ชัยชนะผ่านมุมมองการตลาดโดย Today Biz View คนกรุงเทพได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครเบอร์8กับฉายาชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีในมุมมองของการตลาดเนี่ยหากเปรียบเทียบแคนดิเดตหรือว่าผู้สมัครลงเลือกตั้งแต่ละคนเป็นสินค้าก็คงจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่แตกต่างกันที่ยี่ห้อและก็วิธีการทำงานแล้วอะไรที่ทำให้ชัชชาติเปรียบเสมือนสินค้าที่คนกรุงเทพเลือกซื้อมากที่สุดชวนทุกคนมาวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางการตลาดไปพร้อมๆกันค่ะปกติแล้วการวิเคราะห์คู่แข่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแนวทางการวางแผนแล้วก็สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจในกรณีของคุณชัชชาติคู่แข่งที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดเนี่ยก็คือคุณวิโรจน์ลัคนาอดิสรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตีคู่กันมาเลยในช่วงก่อนการเลือกตั้งรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยวิเคราะห์ให้กับสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเลือกนั้นเนี่ยมี2 อย่างอย่างแรกก็คือสังกัดหรือว่าค่ายทางการเมืองและ2คือคุณสมบัติสำหรับค่ายทางการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลรวมถึงพรรคฝั่งเดียวกันเนี่ยรวมแล้วก็จะมีคะแนนประมาณ 1.6 ล้านเสียงซึ่งจะถูกแบ่งให้กับ 2-3 แคนดิเดตไม่ให้คะแนนเสียงไหลไปอีกฝั่งส่วนผู้สมัครจากทางฝั่งรัฐบาลก็จะมีฐานเสียงหลักๆมาจากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคอื่นๆที่เป็นพันธมิตรโดยจะต้องแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันมากถึง4คนส่วนคะแนนเสียงรวมกันแล้วก็ยังไม่เท่าอีกฝ่ายแม้จะเกิดการเทคะแนนขึ้นจริงๆก็ยังยากที่พรรคทางฝั่งรัฐบาลจะชนะกลับมาที่การวิเคราะห์คู่แข่งค่ะคู่แข่งคนสำคัญของคุณชัชชาติก็มาจากขั้วการเมืองฝ่ายเดียวกันซึ่งคุณชัชชาติสามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดได้เยอะจากการที่สมัครในฐานะผู้สมัครอิสระแล้วก็ยังมีลักษณะที่ประนีประนอมทำให้ได้ฐานเสียงจากคนกลุ่ม Gen X ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดถึง 1.5 ล้านคนรวมถึงได้ฐานเสียงจากคนกลุ่ม Gen Y ด้วยแต่ก็ใช่ว่าการเป็นอิสระเนี่ยจะไม่มีจุดอ่อนเพราะว่าคุณชัชชาติเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าการลงสมัครโดยที่ไม่มีพรรคเนี่ยทำให้ไม่มีฐานเสียงที่ชัดเจนไม่มีสก.ช่วยลงพื้นที่แต่การที่รู้จุดอ่อนนี้มาตั้งแต่แรกก็ได้เริ่มทำงานแล้วก็ลงพื้นที่ในกรุงเทพก่อนผู้สมัครหลายๆคนมาตั้งแต่ช่วง2ปีที่แล้วและก็ยังรักษาฐานเสียงรวมถึงภาพรวมการทำงานได้อย่างต่อเนื่องวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการเมืองของคุณชัชชาติผ่านกลยุทธ์ 4P หรือที่เรียกว่า 4P Marketing ในแง่มุมการตลาดทำอย่างไรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือในที่นี้คือประชาชนได้เราลองเอา P 4ตัวนี้มาวิเคราะห์กันดูค่ะ P ตัวแรกก็คือ Product หรือว่าสินค้าตัวเลือกที่ไม่อาจมองข้ามในที่นี้ก็คือตัวของคุณชัชชาติเองถือเป็นหนึ่งในตัวเต็งการเลือกตั้งเพราะหากใครติดตามคุณชัชชาติมาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้ว่าเขาเคยติดอันดับรัฐมนตรีโลกลืมในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแต่ในช่วงหลายปีหลังมานี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะชายที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีด้วยตัวตนด้วยผลงานก็เริ่มถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเรื่อยๆหลายคนมองว่าคุณชัชชาติเป็นทั้งนายช่างและนักบริหารเพราะว่าเรียนจบด้านวิศวกรรมสูงสุดปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ยังคว้าปริญญาโทอีกใบทางด้านบริหารธุรกิจด้วยมีประสบการณ์ทำงานเป็นวิศวกรอาจารย์มหาวิทยาลัยจนมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและก็ยังเคยเป็นผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์จากระดับการศึกษาและก็ประสบการณ์ทำงานมากมายขนาดนี้ก็การันตีความสามารถค่ะบวกกับภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งพร้อมฝ่าฟันเรียนรู้และประนีประนอมไม่แปลกที่จะเป็นตัวเต็งที่น่าจับตาในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ P ตัวที่2คือ price ราคาที่ต้องจ่ายกับความคุ้มค่าที่ได้รับคือถ้าเราจะเลือกซื้ออะไรสักอย่างราคาสินค้าเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะเช่นเดียวกับการเลือกตั้งผู้ว่าสิทธิเสียงของเราเปรียบเสมือนการเลือกซื้อคนมาทำงานให้โดยทุกๆการตัดสินใจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือว่า opportunity cost แฝงอยู่เสมอการตัดสินใจจึงต้องคำนวณจากประโยชน์สูงสุด ในเกมการเมืองหลายคนอาจจะมีพรรคการเมืองในใจอยู่แล้วแต่การทำงานของผู้ว่ากรุงเทพแตกต่างจากการทำงานของส.ส.ในสภาค่ะเพราะว่าผู้ว่ากรุงเทพต้องทำหน้าที่บริหารการทำงานจะไปกระทบต่อประชาชนโดยตรงราว5ล้านคนดังนั้นการเลือกผู้ว่าเนี่ยจึงไม่สามารถเลือกได้จากแค่พรรคการเมืองแต่ก็ต้องมองถึงนโยบายผลงานและประสบการณ์ให้รอบด้านซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชี้ว่าชาวกรุงเทพตัดสินใจจ่ายราคาค่าโอกาสให้กับคุณชัชชาติมากที่สุดและประชาชนบางส่วนก็จ่ายค่าเสียโอกาสยอมหักล้างสังกัดการเมืองในใจมาเลือกเบอร์8ด้วยเช่นกันP ตัวที่3คือ place สถานที่วางขายสินค้าในที่นี้คือกลยุทธ์หาเสียงที่เข้าถึงได้ง่ายปกติผู้ประกอบการจะรู้ว่าสินค้าที่ขายดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่หาง่ายคนเข้าถึงได้คุณชาชาติเองก็มีภาพลักษณ์ที่ติดดินเข้าถึงง่ายก่อนจะได้ตำแหน่งไปเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่2ปีก่อนแล้วครบทั้ง50เขตมีแคมเปญในโลกออนไลน์โฟกัสไปที่เรื่องของเมืองพื้นที่สาธารณะการคมนาคมสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพโดยตรงคุณชาชาติทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอไม่เคยหลุดจากกระแสความสนใจของสังคมจนสามารถสร้างแบรนด์ awareness ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็จดจำได้ส่วนการปราศรัยการหาเสียงก่อนเลือกตั้งนะคะก็มีการจัดวงพูดคุยเล็กๆหลายจุดในกรุงเทพเพื่อรับฟังปัญหาให้ประชาชนเข้ามาได้ใกล้ชิดแล้วก็มีส่วนร่วมได้ง่ายกว่าการตั้งเวทีปราศรัยใหญ่ๆวิธีการนี้ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ความติดดินกลยุทธ์การตลาดนี้เราก็เรียกว่า relevance marketingเมื่อคนรู้สึกใกล้ชิดหรือว่ามีส่วนร่วมกับสิ่งไหนเนี่ยก็จะทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นและพีตัวสุดท้ายก็คือโปรโมชั่นที่ไม่เคยหายไปจากกระแสสังคมถ้าพูดถึงโปรโมชั่นทางการตลาดก็ต้องเป็นการลดแลกแจกแถมใช่ไหมคะแต่ถ้าโปรโมชั่นที่เราพูดถึงอยู่นี้เนี่ยก็หมายถึงการที่ผู้สมัครมีสิ่งที่น่าสนใจทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นสนใจอยู่เสมอเลยแล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกในท้ายที่สุดด้วยสิ่งที่คุณชัชชาติค่อนข้างได้เปรียบผู้สมัครคนอื่นๆก็คือการเป็นขวัญใจชาวโซเชียลในแง่ตัวตนที่ผ่านมาเนี่ยรูปของคุณชัชชาติก็ถูกนำมาเล่นเป็นมีมคอนเทนต์แซวเล่นต่างๆบนโลกออนไลน์สิ่งเหล่านี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักคุณชัชชาติไปในตัวโดยที่แทบไม่ต้องทำอะไรมากเลยแต่ขณะเดียวกันทีมเพื่อนชัชชาติก็ยังทำการบ้านเพิ่มโดยนำเอาจุดเด่นของเขาเนี่ยมาทำเป็นคอนเทนต์ดึงให้คนสนใจหรือว่าเปิดตัวแฟนดอมพาดารัตนะคะซึ่งก็ทำให้แบรนดิ้งของคุณชัชชาติแข็งแรงมากขึ้นตอนหาเสียงผู้สมัครเบอร์8ก็มีการทำสัญลักษณ์มือกำปั้นซ้อนกันที่นอกจากจะมองเป็นเลข8ในภาษามือแล้วก็ยังแปลว่าทำงานการใช้ภาพการ์ตูนแบบมังงะมาสื่อสารกับคนรุ่นใหม่แล้วก็ยังทำเว็บไซต์ chatcha.com แชร์นโยบายแล้วก็เปิดช่องให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีการใช้สีเขียวเป็นสีประจำตัวอันนี้ก็ผ่านการคิดมาแล้วทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายเมืองน่าอยู่เมืองสีเขียวที่พยายามชูมาโดยตลอดและสุดท้ายหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือป้ายหาเสียงค่ะที่มีการปรับขนาดแคบลงกว่าป้ายมาตรฐานไม่ขวางพื้นที่สาธารณะและถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นว่าในป้ายเนี่ยมีรอยประเล็กๆที่สามารถนำไปรีไซเคิลทำเป็นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนใช้ประโยชน์ต่อกันในทีมได้ค่ะสรุปก็คือคุณชัชชาติประสบความสำเร็จในการทำให้กระแสของตัวเองอยู่ในสังคมทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์รักษาฐานเสียงควบคู่ไปกันทั้งสองทางทำให้คุณชัชชาติเป็นผู้สมัครที่อยู่ในสายตาประชาชนกลยุทธ์ถ้ามองในแง่มุมการตลาดนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ประชาชนเลือกเขาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
Today Biz View ความรู้ธุรกิจเพื่อวันนี้